Evanđelje po Mateju iz 5. glave, želim da pročitam prvih 12 stihova. A kad on vide narod, popeo se na goru i sede i pristupiše mu učenici njegovi. I otvorivši usta svoja učašil govoreći, blago siromašnjima duhom jer je njihovo carstvo nebesko. Blago onima koji plaču jer će se utešiti. Blago krotkima jer će naslediti zemlju. Blago gladnima i žednima pravde jer će se nasititi. Blago milostivima jer će biti pomilovani. Blago onima koji su čistoga srca jer će Boga videti. Blago onima koji mir grade jer će se sinovi Božji nazvati. Blago prognanima pravde radi jer je njihovo carstvo nebesko. Blago vama ako vas uza sramote i uz progone i reku na vas svakojake, rđave reči lažući mene radi. Radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima, jer su tako progonili proroke pre vas. To su 12 stihova koje sam želeo da pročitamo pre molitve našu Bogu. Oče naš nebeski, sveti i uzvišeni koji nastavaš u carstvu večne slave, ti si tvorac i svedržitelj sve vasiljene i sva su dela tvoja pravda i istina i sva dela tvoja pokazuju silnu moć tvoju Bože i tvoje veliko strpljenje. Oče naš nebeski, hvala ti za reči nauke tvoje koje nam otkrivaju skrivenu stranu nevidljivu očima telesnog čovjeka, bogatstvo tvoje blagodati koje se pokazuje nad svima koje si ti obasjao svetlošću tvoga svetog lica. Oče naš nebeski, mi te molimo da ti te reči nauke tvoje otkriješ nama u današnje vreme, da narod tvoj i deca tvoja, taj mali ostatak rasijani širom sveta, koji u današnje vreme gledaju reči nauke tvoje Bože, mogu osjetiti tu istu silu, tu istu moć, tu istu jasnost koju su osjećali oni koji su reči nauke tvoje proučavali i razgledali duhom tvojim. Oče naš nebeski, daj nam ti tog istog duha, duha Hrista Sina tvoga, da u nama otvara srce naše i um naš rečima nauke tvoje Bože. Mi te molimo, o Gospode Bože svemogući, da nam ti u današnje vreme podariš tu radost tvoga spasenja, da vidimo, o Gospode Bože večni, kako ta reč nauke tvoje spušta se u srce čovječe i menja čovjeka iznutra prema napolje. Kako se nauka evanđelja tvoje ispunjava u onima koji slušaju i verom primaju reči tvoje Bože. Da možemo i u današnje vreme doživjeti taj blagost i tu radost. Da se ispune reči tvoje koje si ti kazao da je došao čas. Da i mrtvi čuju glas ima čovječe da i čuši da ožive. I koji veruje reči nauke tvoje ne izlazi na sud, nego je prešao u smrti u život. O, mi te molimo, Gospode Bože naš milostivi, da ti proglasiš tvoje sveto evanđelje u današnje dane i da ti učiniš, o Bože svemogući, da ta reč tvoja se spusti u srca čovečija i da promijene kamenita mesta u plodnu zemlju i da iskoreni trnje da ostane zemlja plodna i da odbaci svaki korov i sve što je protivno tvojoj svetoj volji, o Gospode Bože večni. Da je u današnje vreme ispune se reči sluge tvojega proroka Jovana Krstitelja i da se pravo pokajanje posvedoči ispunjenjem dubokih dolina i sravnjavanjem visokih planina. Ispravljanjem onoga što je krivo, da bi, o Gospode Bože svemogući, Tvoje sveto i očinsko ime, koje si nam ti objavio i pokazao u Hristu Sinu Tvome, bilo u narodu Tvome priznato, posvedočeno, uzvišeno i proslavljeno, o Bože. Mi te molimo za tu Tvoju pobedu u srcima verujućih, pobedu nad svetom i grehom, pobedu nad Satanom i smrću, pobedu koju ti pružaš i otkrivaš u Hristu Sinu Tvome. Oče naš nebeski, ti nam dali da budemo mrtvi svetu i grehu, a živi tebi, našem stvoritelju i našem spasitelju. Ti budi naš izbavitelj svake nevolje. I ti nas izbavi, o Gospode Bože večni, od našeg neznanja, od praznoverica, od pogrešnih osjećanja, prevarljivih osjećaja. I ti nam dari oči naš nebeski, mi te molimo, da reči nauke Tvoje u nama budu put života, izvor života, temelj spasenja, hleb duhovni, koji novi život u nama stvara i obnavlja duhom Hrista Sina Tvoga. Oče naš nebeski, hvala ti za Tvoju ljubav i dobrotu. Hvala ti za Tvoje strpljenje i Tvoju istrajnost, o Gospode. Ti ispunjavaj srce naše zahvalnošću da bez prestanka Tebe proslavljamo, da Te ljubimo celim srcem svojim, da ljubimo zapovesti Tvoju, nauku Tvoju, Tvoje upustve i Tvoje savete i sve što je Tebi ugodno da bude naša želja i sve što je Tebi protivno da bude odvratno duši našoj, o Bože. Budi Ti utočište naše i zavedi duše naše u pravdu i čistotu jagnjeta i Ti nas ispunju, Gospode Bože svemogući, Tvojim duhovnim prisustvom i Tvojom vlašću u nama. Dali nam taj blagoslov i tu radost, tu uteku, tu mjelinu, o Bože, da imamo Tebe kao svoga pravog i stvarnog gospodara, kome pripadamo i telom i dušom i svim svojim mogućnostima koje si nam Ti dao, o Bože. Ti nam dali da u Tebi imamo svoga spasitelja i da je srce naše puno zahvalnosti i duša naša radosti i proslave Tvoga veličanstvenog imena, kad se opominjemo Tvog čudnog i divnog dala spasenja i mnogih znakova i svjedočanstva Tvoje milosti i Tvoga staranja do ovoga trenutka. Oče naš nebeski, blagoslovi reč nauke Tvoje, proglasi Tvoje svete evanđelje, uzvisi ime Hristovo, iskupljaj, uzakrije Tvoje milosti duše koje si Ti iskupio na Golgoti, srca u koja si Ti posijao seme života. O Gospode Bože svemogući, učini milost Tvoju i dobrotu Tvoju baš na vidiku neprijatelju našem. Oče naš nebeski, mi te molimo da i u današnje vreme Ti budeš zdravlje dušama koje si Ti iskupio. A molimo Te, o Gospode Bože, za zdravlje i za snagu dece Tvoje i po telu i po duši, da možemo s radošću i voljno činiti sve što je Tvoja volja i radovati se Tvom spasenju u Hristu. Oče naš nebeski, Ti otvaraj srca naše i umove rečima Tvoje nauke i usta naše za sveto istinito svjedočanstvo Tvoje volje i učini da život naš bude jedan dokaz Tvoje prebogate blagodati koji si u Hristu pružio svima koji veruju. O Gospode Bože večni, mi smo slabi, mi smo vrlo siromašni. si taj koji daješ snagu slabima i bogatstvo tvoje blagodati siromašnima. Ti nas vodi i uči i održi nas tebi verne. I kroz ovako slabe i siromašne sudove, o Gospode Bože, ti se proslavi i uzvisi ime Hristovo, da mi budemo narod tvoj i stado tvoje, a ti Bog naš i car naš, kroz svu večnost. Amen. Kad je Gospod ugledao narod, on se popeo na goru i seo je na jedno mesto. Može biti da je tamo bio neki kamen ili stablo nekog drveta, i Gospod je našao pogodno mesto gdje je mogao da sedne i sedeći učio je narod. Ali ovdje piše u prethodnim stihovima da sa svojim prvim učenicima, Andrijom i Petrom, Jakovom i Jovanom, može biti još kojim, o kojima čitamo i u Evanđelju po Jovanu ili u drugim knjigama Evanđelja, sa svojim prvim učenicima Gospod je prolazio kroz Galileju, učio po njihovim zbornicama, propovedao Evanđelje o carstvu, iscelivao svaku bolest i svaku nemoć po ljudima, i glas o njemu raširio se po svojoj okolini, i narod se onda zgrnuo na to mesto gdje su čuli da se on nalazi. Priveli su mu mnoštvo bolesnika od različitih bolesti i on je njih sve iscelio. Tako da je za njim išlo mnoštvo naroda iz svih tih krajeva. Dobro, ja razmišljam o tome, taj narod je išao za njim, mnoštvo naroda je išlo. Mnogi od njih donili su svoje bolesnike. Ti bolesnici su bili isceljeni. Da su oni onda otišli, pa su drugi došli na njihovo mjesto, tako da je tamo stalno bila jedna gomila koja se menjala, od koje jedan broj odlazi, drugi dolazi, ili ti isti koji su primili iscelenje, njihovi prijatelji, njihova rodbina, idu sada za Hristom, našim Gospodom, koji god on pođe. Šta su oni htjeli, šta su oni očekivali? Dokle će oni tako ići? Pa na jednom mjestu stoji napisano da je Gospod ugledao narod, mnoštvo naroda, i sažalio se na njih, osjetio žalo, sažalenje prema njima, izgledali su kao ovce bez pastira. Narod koji je osjećao prazninu u svom životu, osjećao teret svoje sirotinje, svoje bede, svojih bolesti, raznih nevolja koje su ih snalazile, sa jedne strane ili s polja, a iznutra osjećali teret praznog života. Ono što su slušali od svojih starih, ono što se čitao po zbornicama njihovim, o svjedočanstvima, o slavnim delima Gospodnjim, to je sve daleka prošlo za njih. Ali sada u ovo vrijeme šta se događa? Pa ništa. Sveštenici su zločinci, zlikovci. Za njih je najvažnije od svega da oni vladaju nad tim narodom, da iskorišćavaju i zloupotrebljavaju dom Gospodnji da bi izvlačili prihode svoje. Fariseji su licemeri. Ljudi koji uče narod takve nauke i takve lekcije koje su nemoguće, nepodnošljive. Samo zato da bi taj narod se osjećao koliko god je moguće više grešan i nesiguran, i da bi samo zavisili od tih fariseja, da bi se divili tim farisejima i da bi davali te desetke i priloge i tako dalje. Da, sve je to bilo tako nešto jadno, mizerno, takva jedna pometnja. I u takvom vremenu Gospod se javlja, i kad on otvori usta, iz njegovih usta teku reči života i istine, i narod osjeća silu duhovnu koja iz njega izlazi. Oni vide da taj njih nauči, taj prorok iz Nazareta, taj Isus za koga su mislili da je sin Josifov, taj sin Marije iz Nazareta, on nauči njih običajima, nauči njih takvim ceremonijama iz kojih on može li izvući neki prihod, neki novac za sebe. Naprotiv, on se žrtvuje. On je ostavio poslove svoje zemaljske i on sad ide od mjesta do mjesta i tom narodu propoveda reč Božju, ali uz to propovedanje on isceljuje bolesnike, on njima pomaže. I oni sad idu za njim. I kada Gospod video mnoštvo naroda, on se okrenuo uzbrdo prema gori i popeo se na tu goru i seo je na jedno mjesto. Učenici su išli za njim, kad su vidjeli da on seo, došli su i posjedali oko njega. I sad oni gledaju njega, šta će on njima da kaže. Jer kad je on seo dole, on će da uči, oni su toliko već znali. On će njih učiti nečemu. On nije seo zato da odrema ili odspava, možda je morao biti vremena i za te potrebe života u telu, ali njegov stav i njegov postupak njima je jasno govorio da će on ih učiti i oni su posjedali oko njega. A oko tih učenika, tu prišao blizini, ja zamišljam, porodio se i posjedao taj narod, to mnoštvo naroda, možda su neki stavali. Uglavnom, ja takvu sliku vidim pred sobom kad čitam ove reči. Gospod sedi na jednom mjestu, ispred njega su se porezali njegovi učenici i za učenika mnoštvo naroda. I otvorivši usta svoja učaše njih. Koga? Pa pre svega one koji su tu najbliži, učenike. On njih uči i učeći učenike, on uči sav onaj narod koji je oko njih. Šta se u stvari desilo, šta se dogodilo? Taj narod je došao da donese svoje bolesnike. Taj narod je došao da vidi čuda, da se uteši, da se ukrepi, da se osnaži. Taj narod se nije promenuo. I taj narod kad gleda u njegove učenike, on može da misli, pa to je dosta teško. To je teška služba. Nije lako biti učenik toga proroka iz Nazareta. Pre svega mi ne znamo, možda je on Mesija, možda nije. Možda će on spasti Izraela, a možda i neće. Jer koliko se vidi od ranog početka, njihovi učitelji, njihove vođe, verske vođe, su bili protivni tome učitelju, ne samo njemu, nego i onome koji je bio pre njega, Jovanu Krstitelju. Jer on je njih nazvao porodi nastidinim, decom sotoninom. To nisu pohvalne reči. Čak ni za jednog iskrenog čovjeka koji je voljen da zagleda u sebi i da vidi, to ne bi bilo nešto radosno. A za nekog licemera koji želi da o njemu samo lepo govori i da niko ništa zlo ne misli i da ne zna ništa loše o njemu, ovo je strašno, to je neprihvatljivo. A Jovan je govorio njima na takav način. No to nije Jovan izmislio. To je bio glas istine, glas Duha Hristovog kroz Jovana. Zato je to njih tako vređalo. Da je neki grešnik ili neki bezakonik ili neki pijanac ili lopov koga u narodu poznaju kao posljednjeg čovjeka, da je on kazao nešto loše i nešto zlo za sveštenike ili za fariseje ili književnike ili zakonike, to ne bi njih, ja mislim, ni blizu toliko uvredilo. Ali kad to govori prorok kojemu odlazi toliko mnoštvo naroda i koji veruju njegove reči koje on govori, taj učitelj jedne nove nauke, koja u stvari nije bila nova nauka, to je stara nauka, još odavno je to prorokovao prorok Isaija i Jeremija i Ezekiel i svi proroci proricali su o pravdi Božjoj, o milosti Božjoj i da onaj koji drži reč Božju treba tako da se odnosi prema svome bližnjemu. Samo ne znam zbog čega su fariseji i sveštenici zaboravili te reči. Zašto su oni samo učili ono što njih na neki način uzdizalo? Jer nisu tražili puteva gospodnjih, nego da sebe uzdignu i da sebe proslave. I sada narod je tu. I narod sluša reči gospodnje i gospod uči učenike. Pred narodom ti učenici su mogli izgledati u dosta teškom položaju. Oni će biti pogonjeni, pre ili posle oni će biti pogonjeni, možda će im oduzeti njihovu imovinu, možda će ih baciti u tamnicu, zatvor, možda će ih mučiti ili tući, možda će morati da se potuci od grada do grada, da se uklanjaju od tih zlikovaca koji su na vlasti. To je teško, to je strašno, to je loše. I taj narod se ne žuri da se pridruži učenicima njegovim, gospodnjim. I Gospod sada uči učenike. I šta su prve reči? Blago siromašnima duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Koji su to bili siromašni duhom? Ako gledamo kroz ove knjige Evanđelja, moći ćemo da vidimo da su učenici kazali Gospodu: Gospode, nauči nas moliti se Bogu. Vernici, hrišćani ili razni drugih imena koje imamo oko sebe u današnje vreme, neki, mnogi od njih, uče svoju decu od malena da se mole Bogu. I neka deca nauče da se stvarno mole Bogu, neka deca nauče da govore molitvu. Učenici, odrasli ljudi, ljudi koji su od detinjstva slušali čitanje proroka, zakona, psalme, mudro Solomonovu, koji su odlazili redovno u njihove sinagoge, njihove zbornice, oni sada kažu: Gospod, nauči nas moliti se Bogu. Oni su gledali u njega, oni su pratili njegove molitve, oni su osjećali njegov razgovor sa nebeskim Ocem, nešto što je njima bilo nepoznato, i oni pitaju njega da ih nauči takvim molitvama. I Gospod im je dao molitvu. Na drugom mjestu učenici kažu: ko se onda može spasti? Gospod njima odgovara: niko. I ljudima je ovo nemoguće. Ljudi se ne mogu spasti. Čovjek koji upao u duboko blato ne može sebe uhvatiti za uši i izmući sebe napolje. Nemoguće. Neko drugi treba da ga spase, i zato Gospod kaže: ali Bogu je sve moguće. U drugom mjestu Gospod kaže onome koji je molio za isceljenje njegovog sina, i Gospod mu rekao: ako veruješ, sve je moguće onome koji veruje. A kad čovjek je povikao sa suzama u očima, on se gušio. On se mučio u sebi. Hoću da verujem, ali ne mogu da verujem. I Gospod mu je ispunio molitvu i on je bio uslišen. I njegov sin je bio isceljen. Znači, nije to bila stvar nekoga koji sebi ubedio, uverio da on veruje, i sad on misli da ima tvrdu veru i sa tom svojom tvrdom verom nešto će ostvariti. Ljudska vera ne vredi ni pet para. Vrednost je u onome u koga veruje, u koji veruje pravo, u Hristu. Ali u ovom slučaju, kad je taj čovjek sa suzom u očima povikao: verujem, Gospode, pomozi mi u mojem nevjerju, i Gospod mu je pomogao u njegovom nevjerju i dao mu tu veru, pokazao mu da dela Gospodnja ne zavise od njegove vere, nego od milosti Božje, ali njemu je vera potrebna da bi to bilo sprimio. I kako je on primio tu veru? Priznao je da je nema. Pomozi da on ne veruje. I ovdje Gospod kaže: blago siromašnima duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Shvatiti, poznati svoje siromaštvo je jedan veliki korak u pravcu nebeskog carstva. Smatrati sebe kao mudri, kao dovoljno, kao sposobnog, kao nekoga bez koga Bog ne bi mogao mnogo što stvariti na ovoj zemlji, to je put propasti. Učenici su kazali Gospodu: dometni nam vere. Tu su već nešto više kazali. Nisu kazali: daj nam veru koju ne imamo, nego dometni nam vere. Znači, mi imamo veru, ali samo još nešto nam treba, dodaj nam još to malo. I Gospod kaže: kad biste imali ono što nemate? I onda im je dao jednu pouku, jednu pripovest. Ovdje on kaže: blago siromašnima duhom, jer on je vidio da oni to osjećaju i da osjećaju potrebu za tim darovima, Gospodin koji su otvoreni takvima koji sagledaju i priznaju svoje siromaštvo. Blago onome koji se ponižuje jer će se uzvisiti. Koji sam sebe uzvišuje, bit će i ponižen. On dalje govori, blago onima koji plaču, jer će se utešiti. Blago siromašnjima duhom, jer je njihovo carstvo nebesko, blago onima koji plaču, jer će se utešiti. Šta za to znači? Koje je to carstvo nebesko? Gde je to carstvo nebesko? Kako se to carstvo nebesko prima? Spoznavajući, priznavajući, razumevajući svoje siromaštvo duhom, mi se približavamo primjeru našega spasitelja. Osjećamo potrebu za njegovim prisustvom, za njegovim uticajem, za njegovom vlašću u nama i nad nama. To je carstvo nebesko. Gdje naš car vlada, tamo je njegovo carstvo. Nije blagoslov siromaštvo. Blago siromašnjima duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Koji su to bili siromašni duhom? Oni gledaju lice Hristovo, oni slušaju reči iz njegovih usta. Blago takvima. I svaki učenik Hristov, gledajući lice svoga Gospoda i učitelja, slušajući reči nauke njegove, osjeća siromaštvo duhom. Ako ne osjeća, on gleda i ne vidi, on sluša i ne čuje. Koji čuje i koji stvarno vidi, osjeća svoje siromaštvo. Takvima on kaže, blagosloveni ste. Blago onima koji plaču, jer će se utešiti. Koji su to bili koji plaču? I zašto su plakali? Još od detinjstva sam slušao da se to odnosi na one koji se kaju za svoj greh. I ja vjerujem da to ima svoje mjesto. Ali ima mnogo drugih. Ima majki koje plaču za svojom djecom koja neće da se pokaju. Ima očeva koji plaču i nariču za djecom koji su poginuli u grehu. Sjećamo se Davida kako je plakirao smrt Avesalomovu. To je bilo strašno. Jedna žalost koja razdire srce toga oca. Naročito kad misli da je on kriv za to. Mnogih ima koji plaču. Ja ne znam sigurno, ali je vrlo moguće da onaj prosjak Lazar koji je umirao na ulici u bedi, u ritama, u ranama, u gladi, u bolesti, da je možda mnogo puta oplakivao uspomenu na one koji su možda se pokazivali kao prijatelji i rodbina dok je bio zdrav, dok još nije bio tako siromašan, dok još nije imao te bolesti. Možda. Ja sam mnogo puta mislio da je ono trpljenje i stradanje za Hrista kad nas progone za riječ Božiju. A sada mislim da svako trpljenje onih koji su u Hristu, koji su učenici Hristovi, koji su djeca našeg nebeskog Oca, svako njihovo trpljenje je svjedočanstvo za Gospoda Isusa Hrista. Evo, Gospod je dao Lazarevo svjedočanstvo. Koja je bila služba Lazareva? Šta je bilo njegovo svjedočanstvo ovdje na zemlji? Trpljenje, trpljenje i opet trpljenje do same smrti. Ovdje kaže, blago njima jer će se utešiti. Znači, nije svo blago u tom teškom stanju. Nije svoje blago u plakanju. Iako i u tome može da ima izvesnog blaga i izvesnog blagoslova. Šta mislim da kažem? Koliko ima onih koji ne osjećaju svoje siromaštvo duhom i nikada neće potražiti ni naći carstvo nebesko? Koliko ima onih koji su u ovom životu radosni, koji se vesele, koji se smeju na sav glas, koji se proslavljaju, nikada neće saznati za uteše gospodnje. Koliko ima ljudi koji u svom svome zdravlju neće nikada potražiti i naći iscelenje svoje duše. Ovdje dalje piše, blago kratkima jer će naslediti zemlju. Taj prorok iz Nazareta okrenuo je sve naopako. Književnici i fariseji, sveštenici, ljudi ovoga sveta, naročito ti religiozni ljudi ovoga sveta, a odlaze njima grešnici ovoga sveta, koji uživaju u grehu otvoreno, koji ne mare za ime Božije. Za njih je ovo sve obrnuto. Blago onima koji su bogati duhom, kojima ne treba nikakva pomoć od Boga. Blago onima koji se vesele, ti su blagosloveni. Oni imaju prednosti i vrednosti ovoga života. Blago onima koji su silni, koji napreduju, koji osvajaju, koji uništavaju sve pred sobom i sve, cela zemlja ostaje njima. Međutim, Gospod govori pravu istinu. I prava istina je toliko nasuprot prevari Satane, da grešnom čovjeku koji je navikao na prevaru Satane, istina Gospodnja izgleda kao prevara. On ne vidi dobro. Mi to dobro znamo, jer svi smo imali to iskustvo. Ovdje kaže blago krotkima, ne blago silnima, blago krotkima jer će naslediti zemlju. Ako shvatimo ili ako razmislimo o tome da je Mojsije bio čovjek krotak i on izlazi pred faraona i moli da faraon pusti, jer ako ne pusti, Gospod odredio sud za faraona, ako ne pusti narod iz ropstva. I faraon je silan, on ima vojsku, on ima policiju, on ima svoje naoružanje, to je jedna svjetska sila onoga vremena. I Mojsije moli, faraon vlada. I Mojsije moli i faraon vlada. Ali Mojsijeva molba prodire prema cilju kako je njih Gospod vodi, a vlast faraonova polako pa sve brže i brže trone i raspada se. Baš nedavno je neko spomenuo u jednom razgovoru da kad je Gospod učinio to čudo u naše vrijeme da se raspadne to veliko carstvo tame koje se zvalo Sovjetski savez i da ta strašna sila i moć koja držala u ropstvu mnoge narode da padne i da se sruši. To je bilo teško vjerovati. Da je Gospod to učinio na takav jedan način, ono je bilo trulo iznutra. Kao jedna ranjena zver koja umire od sobstvene rane, od sobstvene bolesti. Ovo ne kažem zato da bi bilo ko od nas mislio da će današnje takozvane svjetske sile ostati do veka. Svako carstvo zemaljsko dolazi svome kraju. I svaka sila neprijateljska pred Bogom će pasti. I nijedno carstvo zemaljsko neće za nove ostati, nego kao što je vidio prorok od starih vremena, kao što je potvrđeno u knjizi Otkrivenja, jedno je carstvo, carstvo večno, koje neće preći od ovog naroda drugom narodu, koje mu se temelji nikad neće uzdrmati i presto toga cara neće nikada biti predan drugome. Njegovo je carstvo večno, jer on je večan. Jer ta sila njegovog carstva nije u broju naroda, nije u nekakvom oružju koje su ljudi po svom zamišljenju načinili, ta sila toga carstva je u njemu samom, u tom caru koji je stvorio sve što vidimo i ne vidimo. Ovdje tako kaže da je blago onima koji plaču jer će se utešiti. To je blagoslov. Blagoslov je u njihovoj budućnosti. Ta budućnost u svojoj punoj meri, svojoj punoj lepoti, svom punom bogatstvu ispunit će se u nebeskom carstvu. Ali u u ovom carstvu Božijem, carstvu gospodnjem koje naš Gospod Isus propoveda, ovdje na zemlji, oni koji veruju, koji se sjedine sa svojim spasiteljem, primaju nešto od tih blagoslova. I to nešto, iako to nije sve, iako je to samo jedan predukus ili predznak, jedno svjedočanstvo Božje milosti, to je još uvijek mnogo veće nego sve što ovaj svijet može pružiti čovjeku. Sve radosti greha, ako bi se uopće mogli nazvati radosti, sve zavisti, sve pakosti, sve želje za otimanjem, sve sebičnosti, sve nadmetanje, sva lažna pobožnost, sva ta glima koju vidimo da čine velikodostojnici i predstavnici raznih zemalja kada se sretaju, i sam njihov strah da će ih sljedećeg trenutka neko odgurati sa njihove stolice ili uperiti na njih smrtno oružje i tome slično, to sve skupa nema vrednosti nikoliko jedan trenutni mali blagoslov i dar gospodnji, da ne spominjemo i da ne upoređujemo mnoštvo gospodnjih darova i ono zakrilo njegove milosti, naručje njegove ljubavi kojom on sebi prigrlio decu svoju i narod svoj. Blago kratkima, jer oni naslađuju tu zemlju. U čijem god srcu se nađete dobra zemlja na koju samo gospodnje palja i donosi red i plod koji je Bogu ugodan, on postaje deo one večne obećane zemlje, zemlje nebeske, za koju Gospod govori, evo sve novo tvorim. Ovo dalje kaže, blago gladnima i željima pravde, jer će se nasititi. Ima to izvesne srednosti i veze sa ovim što sam naprijed kazao, blago onima koji plaču, jeste blago onima koji plaču i oplakuju svoju grešnost i prizivaju milost Božju da bi je primili i da bi po toj milosti bili spojeni i sjedinjeni sa svojim spasiteljem. Blago takvima, to je blagoslov, nema veće blagoslova od toga. Ali blago i onima koji plaču zbog nepravdi i bez zakona koje se nanose njihovim bližnjima i drugima, koji to osjećaju, koji to vide i koji željno čekaju da ugledaju dolazak Gospoda našeg Isusa Hrista i koji nasuprot svim nepravdama i bezakonima koje vide na ovom svijetu nastoje i trude se i bore se da hode u svetlosti Gospodnje istine i da tvore pravdu i milost i da drže veru, veru Hrista. Blago takvima. Ovdje u šestom stihu kaže blago gladnjima i željima pravde jer će se nasjetiti. Ne, neće se nasjetiti tako da im više ne treba, nego će primiti u takvom bogatstvu, takvom izobilju da više neće biti gladni, biti samo radosni i sretni. Ali taj osjećaj, ta želja za tom pravdom gospodnjom ostaje u duši čovjeka do večnosti i kroz svu večnost. Jer to je ta veza. To je ta uzajamna ljubav. Ili to je odjek njegove ljubavi u njegovoj deci, kojom ljubavlju, njegovom ljubavlju, njegove deca, njega ljube. Dolazi vreme kada će tu pravdu primiti u takvom izobilju, vidjet će, osvjedočit će se, javno će nebeski Otac učiniti ono što ljudi čine tajno, odgovor na molitve vernih i nagradu za bezakonje prestupnika. Ali ima nešto još u tome, koji su gladni i željni pravde i koji to u molitvama svojim iznose Gospodu i svojim razgovorima dele jedan sa drugim, oni se već sada hrane pravdom gospodnjom. Jako je teško trpeti ovdje na zemlji kad mi osjećamo da smo mi pravedni, a oni su nepravedni. To je dosta teško. I pojavljuje se u srcu čovjeka neka vika protiv nepravde i bez zakona, ali to viku su koristili neznabošci, zločinci i svi drugi. Šta je kazao Gospod pravcu našem Avramu? Vika iz Sodoma i Gomora doseže do neba. I on ide tamo da vidi šta, o čemu se radi. Ide tamo da pokaže i onima koji neće da vide. Lot se pretvarao da ne vidi te stvari. Teško mu bilo, mučio se. Ali da mnogo i dalje da se muči, on je okretao glavu da ne vidi svo zlo. Ali nije korake svoje okrenuo da pobegne od tog zla. Bar ne dok nisu došli anđeli, glasnici, predstavnici, poslanici Gospodnji. Teško je trpiti kad smo mi pravedni, oni nepravedni. Ali kad mi gledamo u pravdu Božju, kad smo toga želimo i gladni, onda što se događa? Sam po sebi i ja sam nepravedan kao najgori od tih nepravednika koji nam čine nepravdu. Ali pravda Božja je u Hristu platila moju nepravdu, moje bezakonje i preselila me milost njegova iz mog bezakonja u zakrilje njegove blagodati. I sada ja ovdje trpim na zemlji, trpe i nevjerni, trpe i grešnici i bezakonici. Ali ja trpim u nadanju u večne nagrade i ovdje sada primam utehe Gospodnje. Grešnik, on trpi bez nadanja večnog života. On trpi beznadežno. A može biti da jedan grešnik koji je krao i došao u zatvor i sad je on u zatvor i sad on tamo razmišlja o tome kako će, kad izađe napolje iz zatvora, kad izdrži tu kaznu, kako će krasti na jedan mnogo sposobniji način, tako da ga neće pronaći i uhvatiti i strpati u zatvor. Pa da kažemo da je i to neko nadanje. Ali to je jako mizerno. Jer kad čovjek čini zlo drugome, on truje sebe. Ja nisam još do sada u mom kratkom životu i ograničenom iskustvu, ali u ovih, da kažem tako, 50 godina, da ne računam onih prvih 6-7 godina, ali ovih 50 godina poslednji, ja nisam vidio sresnog bezakonika i grešnika. Ja nisam vidio na njihovom licu izraz blaženstva. On naprotiv. Nije u snu, nisu mirni. I kad ih niko ne napada, napadnuti su. Robstvo greku i smrti, to je teško robstvo. Da nas ne prevoju se o tome da, tamo, da su tamo sve radosti. Ima to jedno pitanje, jedno pitanje polanje, koje je to 106. U kojoj da kaže čovječe, dva su nastav tu, pred togom i dva puta, jedan to vodi večnost i punje mnogo truda, na drugom je sve veselo, mirano je na nimalo, jer put taj papli vodi. Pa ja vjerujem da u toj ne može tako da se složi sve kao u jednoj priči, u jednoj propovedi, jer treba određeni broj slogova da bude određen sastav jednog stiha, da bi se uklopio u tu melodiju, u to polanje. Ali kad kažem drugome sve veselo, ja mislim da to znači živahno, živo. Tamo je mnogo pomešanja i često puta se čuje, oh, kakav smeh, kakve veselje, ali to je jadi beda. Čim jedan od njih ostane sam, bez ikakve nevelje, ikakve teškoće, samo neka osta sam. On je, njegov život je zatrovan, mizeran, jadan, besciljan. Život u strahu od smrti. Život je ispunjen čežnjom beskrajnom. Nezadovoljstvom, nezadovoljenim željama. Ovdje tako kaže da će se nasjetiti blago glavnima i željima pravde, jer će se nasjetiti kad razgledamo i zagledamo u pravdu Božju koja nama dala milost spasenja i koja je njemu dala ili kroz koju je on sebi uzeo sud za naše krivice, za našu grešnost, onda mi se ovdje ispunjavamo utehama. A prava gozba, potpuna gozba, ta svadbena večera, svadba Jagnjetove, bit će u Carstvu Nebeskom posle ove kratke borbe i nevolje za koje apostol Pavle piše, kaže, naša kratka sadašnja briga donosi nam večnu i svega pretežnu slavu na nebesima. Ovdje dalje kaže u 7. stihu, blago milostivima jer će biti pomilovani. za to značila. Da li može jedan grešnik, jedan bezakonik da se nasiti svoga bezakonja i onda jedan puta hoće da bude milostan nekom drugom zločincu i sada kroz to i on je pomilovan? Pa ne mislim da te reči baš to znače. Nego vezano za one prethodne stihove i za mjesto i vreme u kojem su te reči rečene, može se razumjeti šta te reči znače. Ove reči su upućene učenicima gospodnim koji gledaju u lice našeg spasitelja. I on kaže, blago milostivna jer će biti pomilovani. Šta se desilo u vreme Davidovo? David je upao u sopstvenu zamku, u taj strašan zločin i živio sa tim zločinom, on je držao jednu javnu tajnu u sebi. Mnogi su znali za njegov greh i bezakon, to se raširilo po narodu, a verujem da to nije više bila tajna, jer pre svega neko je doveo tu ženu koja nije bila njegova kod njega, neko je nju ispratio napolje, to su bili sluge. Svaki od tih Davidovih sluga koji je njemu poslužio u tom zločinu, taj svaki imao svog najboljeg prijatelja, svog najbližeg rođaka, nekoga u koga je on imao poverenja, taj imao sljedećeg u koga je imao poverenja i taj imao sljedećeg, i tako se ta vest proširila. A to nije sve. Kad je Joab dobio tu poruku koju je sam Urijah-Hetejin njemu odneo, da oni učine taj zločin, da izlože opasnosti smrti Urijah-Hetejina, koji je bio veran vojnik, i ne samo vojnik, on je bio oficir, on je imao izvestan čin, izvestan položaj, on je bio istaknut vojnik. I kad je on učinio to što je David tražio da oni učine, što je David njih uputio, sada ti ljudi su morali to znati. Joab je nekom dao naređenje, tako i tako ćete uraditi, Urija mora da pogine. Oni su to znali. I oni su imali svoje drugove, svoje povjerenike, svoje bliske prijatelje i oni su pričali dalje. Svako neka kaže samo jednome i to se širi. Zli glasovi idu jako brzo. Mnoštvo naroda u Izraelu znali su to. A ne samo to. Urijina žena je ostala kod Davida, možda nekih 6 mjeseci, rodila se dete. I u prvo vrijeme izgleda da je dete bilo zdravo. Deta se ne rađa 6 mjeseci zdrava. I tako posle dugo vremena čuvanja javne tajne, David je mogao da se suoči sa istinom koja je vjerovatno svima poznata. Ali David je rešio u svome srcu, ja mislim, da će od sada nadalje paziti na svaki svoj korak i u njegovom carstvu mora biti pravda i njegovi sudovi će biti pravedni i tako dalje. Dobro je to, lepo je to, treba tako da bude. Ali time se ne može iskupiti onaj greh i bezakonje koje je učinio. I tako kad je prorok došao da kaže Davidu o bogatom čovjeku koji je uzeo jednu ovcu od siromašnog čovjeka da zgotovi jelo svome putniku, svom posetiocu, a David je bez toga mišljenja brzo izrekao sud. Smrt je zaslužio. Jeste zaslužio. I prorok je kazao, ti si taj čovjek. I onda me kazao celu priču, ovako govori Gospod Bog. Ja sam ti dao toliko dobra i izbavio te od tolikih mnogih zala. Zašto si me prezrao i pogazio? I to je bilo strašno. Ne može se pravdom čovjeka iskupiti nepravda čovjeka. Blago onima koji su gladni i žedni pravde čije? Pravde Božije. A po toj pravdi Božijoj, plata za greh je smrt, a dar Boži je život večni u Hristu Isusu, Gospodu našemu. Možda neće biti suviše da uspomenem i to da je taj dar Boži u Hristu Isusu. Ne samo kroz Hrista Isusa, mi ne možemo primiti dar života večnoga i otići svojim putem. Mi moramo biti u Hristu. Živjeti u njegovom duhu i njegov duh vladati u nama. Onda imamo čvrsto i jasno svjedočanstvo da imamo život večni koji je u Hristu Isusu, Gospodu našemu. Oni koji su gladni željni te pravde i koji su primili tu milost Božju, blago milostivima, jer će biti pomilovani. A ne mogu da se setim tačno gdje je to, ali negdje je napisano o jednoj čaši koja se nalazi kod izvora. I ta čaša se napunila i sad se preliva. Tako treba da bude srce svakoga koji je u Hristu. Da se ispunjava njegovom naukom i onda da prenosi to kroz svoj život i kroz svoje svjedočanstvo i djelima i rečima svima koji su okolo. Koji su milostivi, koji su primili milost, oni moraju biti milostivi. I koji su tako milostivi, ti primaju moju milost od Gospoda svaki dan. I na taj način će milostivi biti pomilovani. Ne može čovjek da učini neko djelo milosti pa da zasluži milost Božiju. Dobro je činiti djela milosti uvek. Ali mi time ne zaslužujemo milost Božiju. Ako činimo djelo po Gospodnjoj volji, to je zato što nam je On dao tu mogućnost da to činimo. To je onda njegovo djelo. A mi smo jedan sud u njegovim rukama. Da kažem tako, jedno oruđe, jedan instrument. Blago milostivima jer će biti pomilovani. I sada dolazi do jednoga koje je ne baš tako lako objasniti ili ne znam da li da li treba objašnjavati, možda sama sebe objašnjava. U 8. stihu piše blago onima koji su čistoga srca jer će Boga vidjeti. Pa koji su to čistoga srca? Gospod je kazao za Jova da nema takvog čovjeka na celoj zemlji. I posle Gospod njega ispravi i Gospod njega očišća. Koji su onda čistoga srca? Gospod je kazao za sluge svojega Mojsija da je to tako krotak čovjek, da nema takvog čovjeka, nije bilo pre njega, neće biti ni posle njega. I onda kaže Mojsiju, nisi me proslavio tamo, navodio svađa, nećeš ući u zemlju obećanu. Ko je onda čistoga srca? Pa možda bi bio jedan kratak i jasan odgovor, nema ni jednog čovjeka čistoga srca. Ne može u čistom srcu biti greha. Nema ni jednog čovjeka koji je bez greha. Gdje to stoji napisano u Jakovljevoj poslanici? Gdje kaže koji zna da je učinit pa ne čini, greh mu je. Pa ono dobro koje ja činim, to je mnogo manje od onoga koje ja znam. Ako sam pogledam ove reči nauke Gospodnje, to ima mnogo, mnogo više. Ja ne mogu da imam nikakve zasluge pred Bogom, ja njemu samo divim mnogo više. Kako će biti čistoga srca? Još davno je Gospod kazao u zakonu da greh ili bezakonje prolivanja krvi ne može se očistiti ni na koji način nego prolivanjem krvi. Kakva strahota! Jedna strašna istina. A i jedna divna istina, to nije ista krv. Jedna je krv koja nije bez greha, a druga je krv koja je čista. Čista krv očišća. Krv koja je grešna, koja nije bez greha, koja je nečista. Ta krv može da optužuje. ne može da opravda. Krv koja je čista može da primi na sebe nečistotu nečistih i da očisti one koji nisu čisti, da ih osveti i da učini da budu čisti. Na koji način se sad čisti? Držimo da ne uzmem za primjer sebe, jer to će biti loš primjer. Držimo za primjer apostole. Oni su bili očišćeni. Gospod je kazao, vi ste očišćeni rečima koje sam vam ja govorio. I su oni bili sasvim čisti. I su oni bili potpuno slobodni od nečistote. Ili su bili slično kao ono što se otkriva u Otkrivenju. Govori tamo za jedne noge koje su bile kao mesing ili med, na Karadžićevom prevodu mesing, usijan. Kao užareni mesing. Užareni mesing liči na zlato. Slična boja i tako sjaji, blista i izgleda kao nešto jako lepo. Jer ako na taj užareni mesing padne kakva prašina, odmah će izgoreti. Ali hladan mesing jako brzo oksidira i potamni. I potrebno da je ili proneti kroz taj plamen da se užari, da dobije svoj sjaj, ili neprestano blačati, očišćati. E takav je čovjek na zemlji. Veran čovjek, hrišćanin. Mislim da to ima jedno pojanje, ne znam tačno broj, u ovoj pojanici crnoj, da je, mislim da je to ono pojanje što kaže, počinje sa oče blagi koji me čuvaš verno od sada, oto što me prati sud, i jedan od redova kaže, ti me i od sada sve više očišćaj od sviju sve za slobodinu, inače silnika se oto napada, kroz tebe neka ja pobedim sve. Znači, to je čistota srca, koje Gospod neprestano očišća. Reči svojom i krvlju svojom. Od bogatstva i punosti njegove žrtve mi neprestano trošimo. Da bi na nas gledao Otac naš nebeski kroz Hrista i video nas čiste, iako i mi znamo, a on još mnogo bolje, mnogo više, mi smo čisti. Blago onima koji su čistoga srca, u čijem se srcu nastanio Duh Hristov, u čijem životu vele njegova vlada. Ti su na putu večnog života, oni će stići do tog kraja puta, oni će videti Boga. Ali to nije sve. Koji tako živi ovdje na zemlji, on u licu Hristovom vidi lice Božije. I to je prvi plod. I da opet kažem predznak ili predukus ona radosti i ona večna slava koja čeka u Carstvu nebeskom. Blago onima koji mir grade, jer će se sinovi Božiji nazvati. Mi živimo u takvom vremenu da vjerovatno nije lako stvoriti sebi jednu predstavu šta to sad znači mir graditi, gde su oni koji mir grade, ko taj mir gradi, na koji način ga može graditi. Pa ja mislim da u današnje vreme ima mnogo više onih koji nemir grade, ali mislim da to nije samo povlastica ili teret današnjeg vremena, ne to tako bilo od prastarih vremena. Čovjek koji je u ropstvu greha, on ne može graditi mir, on gradi nemir i sebi i drugome. Ali koji su to koji mir grade? Dobro je među hrišćanima, među učenicima Hristovim, među slugama Boga živoga, decom nebeskog Oca, da svaki pazi da bude graditelj mira, da smiruje i da ne raspiruje na mir. To je dobro. Ali mislim da se ovo najviše odnosi na one koji proglašuju svojim rečima i svojim životom Evanđelje Hristovo. To je mir. Očišćenje savesti i radost njegovog spasenja koji dolazi kroz tu nauku, kroz verovanje toj nauci, kroz predavanje onome koje nam je tu nauku predao. blago onima koji mir grade, jer će se sinovi Božji nazvati. Znači, ako mi vjerujemo da smo primili milost Božju, da smo našli taj put spasenja, da nas je Gospod izveo iz tame i priveo svom čudnom i divnom videu i tako dalje, mi to sve vjerujemo, ali ako naš život i naše svjedočanstvo drugima oko nas ne pokazuju to, mi nismo graditelji mira. Imamo mnogo razloga da se pitamo ko smo i šta smo i kakvi smo. Oni mir grade koji objavljuju mir sa Bogom kroz veru u Sina Božjega Hrista Isusa, Gospoda i Spasitelja našega. Koji tako rade. Ovdje piše da će se nazvati, a ja kažem oni su nazvani. Učenici su gledali u Gospoda, oni su učili to. I on njima kaže, dok su počeli da uče nauku evanđelja, dok su ostavili sve drugo i obratili se na to da njemu služe, oni već mir grade. Najprije ga grade u svom srcu. Pripremaju svoje srce i svoj um da prime taj mir od nebeskog Oca kroz zaslugu i otkup Isusa Hrista. Primaju ga verom i dokazuju ga dobrim delima. Blago onima koji mir grade, on će se nazvati sinovi Božji, koji se nazovu sinovi Božji i stvarno budu sinovi Božji, oni će graditi mir dokle god su u ovom svetu punom nemira. Blago prognanima pravda radi, zašto je to sad postavljeno tako na jedno za drugim? U šestom stihu kaže gladni i žedni, u sedmom stihu milostivi, znači ti su već okusili od njegove milosti. U osmom stihu blago onima koji su čisti, ako su se hranili njegovom milošću, da, oni su očišćeni, a ti koji su očišćeni, oni i mir grade. Oni propovedaju drugima, prenose nauku svoga spasitelja drugima oko sebe. Koji tako rade, bit će prognani, bit će gonjeni. I onda kaže ovdje, blago prognanima pravda radi, jer je njihovo carstvo nebesko. Narod koji je slušao okolo i koji je dakle mislio da je jako loša stvar biti Isusov učenik, najbolje je donesi svog bolesnika i traži isceljenje, i kad to dobiješ, ako bude još prilike, da jedeš od hleba i ribe i to je dobro, a posle toga idi kući i živi kako si do sad živao. Nemoj da budeš suviše veran, jer to je opasno. Međutim, ovdje imaju priliku da suju, da ima blagoslova u tome, ima blagoslova u progonstvu, ima blagoslova u toj gladi žezi, ima blagoslova u spoznanju svoga siromaštva. Ima mnoštvo blagoslova, toliko mnogo da bi se moglo potpuno ispravno kazati, blagoslov i Gospodin teku kao reka blagodati od prestola slave na visini i natapaju srca i duša onih koji veruju. I ovdje kaže, blago prognanima pravde radi, jer je njihovo carstvo nebesko. Ova nauka nije bila samo tom narodu opomena, ta je nauka bila opomena i sveštenicima, i farisovima, i starešinama, narodnim, i zakonicima, i književnicima, i svima onima koji su imali makakvu vlast, i Idoru, i Pontiju, Pilatu, i Cezaru, i svima koji su bili na vlasti, da progonstvom pravde ili proganjanjem pravednika oni umnožavaju sopstvenu osudu i umnožavaju blagoslove Božje nad onima koji trpe. Blago prognanima pravda radi. Oni koji su te reči verovali, koji su to razumeli, kroz to razumevanje i tu spoznaju, primali su snagu od Gospoda da u tim progonstvima, u tim neveljama, u tim teškoćama izdrže da istraju. Jer su znali da oni primaju mnoge blagoslove od Gospoda. Apostol Pavle kaže, sve mogu Isusu Hristu koji mi moć daje. Šta je on u stvari rekao tim rečima, ili da kažem drugim rečima, Gospod Isus Hristos sve u meni radi, šta ja drugo mogu. U progonstvu neće biti samo trpljenja u telu, bit će i sramote. Blago vama kad vas uz sramote i sprogone i reknu na vas okojake hrdove reči, zle reči, kad vas opadaju, kad vas lažno optužuju, kad vas nepravedno osuđuju, kad vas nemilosrdno gone, vama je od Boga pripremljeno veliko blago, veliki blagoslov. Boga se neba, vaše je. Ali ne samo to, iako je to jako mnogo, mnogo više nego što bi ja mogao rečeno izraziti, nego još i to od tog bogatstva nebeskoga, već sada svi koji trpe i stradaju u Hristu primaju po milosti Božje i to ih krepi i snaži. Ovdje kaže, kad dođe takvo vreme i oni budu govorili za vas lažne optužbe, vrlo gadne stvari su govorili za prve hrišćane, vrlo ružne i grozne stvari su govorili za prve nazarene. I ja verujem da gdje god se u svetu pojavi izvestan broj učenika gospodnji koji iskreno žele da idu putem spasenja, narod oko njih će govoriti najružnije i najgroznije stvari za njih. Zašto pa? Oni su u robstvu, grehu i neprijatelju. Šta drugo možemo očekivati od njih? Ali u tome ima blagoslova. Jer se trpi i podnosi i pravda radi. Hrista radi. On je pravda naša. A pravda koju mi primamo kroz Hrista, to je milost. To nije po našim zaslugama. Šta smo zaslužili to da primimo? Naprotiv. Mi po milosti Božiju kroz Hrista primamo ono što nam je potrebno, ne ono što zaslužujemo. Čak ni ne ono što često puta hoćemo i tražimo, mislimo da nam to treba. On nam daje ono što nam stvarno treba. U 12. stihu kaže, radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima, jer su tako progonili proroke pre vas. Pa dobro, ako su progonili proroke, kakve to veze ima sa nama? Zašto moraju i nas progoniti? Zašto bi mi morali trpeti? Ako su proroci trpili, pa njihovo vreme je bilo tu na zemlji i ono je prošlo i oni su otišli i kakve veze mi imamo sa prorocima? Teško nama ako nemamo veze. Ako mi nismo u istoj zajednici Hristovi u kojoj su bili proroci koji su služili verno Gospodu, onda mi jednostavno nismo u Hristu. Od kako je sveta i veka, od postanja, pa do dolaska Gospodnjega, nije bilo i neće biti drugoga imena ni na nebu ni pod nebom kojim bi se ljudi mogli spasti. Jedan Gospod, jedna vera i jedna zajednica u Duhu Hristovom. Ovdje kaže, radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima. Ako se mi znamo radovati i veseliti u toj plati koja je na nebesima, mi nešto od toj plate primamo već sada, u toj radosti, u tom veselju. I to je jedno blaženstvo hrišćana ovdje na zemlji. Biti u mogućnosti i biti voljan da se radujemo i da se veselimo u onome što je Gospod pripravio svojima izbranima, svojima skupo iskupljenima, to znači čuvati sebe od radosti sveta i greha. Jest, progonili su proroke, ali sad da stanemo i da pitamo, ko je progonio proroke? Jesu to bili Filisteji, Amoreji, Tirci, Sidonci? Ko je progonio proroke? Taj narod koji se zvao imenom Božim. Narod Izraela je progonio proroke. Narod judejski je progonio proroke. Šta je kazao Stefan u svome govoru? Ovoga Mojsija koga su odbacili, govoreći, ko je tebe postavio nad nama? Ovoga je Gospod izabrao da izvede narod iz ropstva misirskoga. Pa tačno je, pa su proroci proganjani od njihovog naroda. U današnje vreme svaki koji hoće iskreno i pravovernom Gospodu da služi, trpi najpre od svoga sopstvenog naroda. Pa, kad znamo da je to trpljenje za ime Gospodnje i za delo njegovo, onda naše prvo i najveće staranje treba da bude da to delo Gospodnje dovršimo. Da u tom delu Gospodnjem budemo istrajni. Da se u tom delu Gospodnjem ispravljamo, usavršavamo. Da odbacimo sve što je nezadovoljavajuće, što nije u skladu sa njegovom rečju, njegovom naukom. Da bi se ispunilo na nama ono što ovdje dalje piše, vi ste sol u zemlji. Ako sol oblitovi, čim će se osoliti? Nemojte izgubiti ukus Hristovih učenika. Imajte u sebi tu sadržinu. Sol nije slana na površini. Sol ima isti ukus na površini, ispod površine i u svojoj dubini. Od početka do kraja sol je samo sol. To je priroda soli. Takav je sastav te soli. Sol ne može nikad biti drugačije nego samo slana. Tako, onaj koji živi u Hristu i u čijem srcu Duh Hrista živi i čijim životom upravlja reč Evanđelja Hristovog, on je sol zemlji. Šta to znači? Ako ne bi bilo vernih hrišćana ovdje na zemlji, čovječanstvo bi bilo užasno neukusno. Toliko neukusno da Gospod ne bi dalje to trpeo. Ali ovdje Gospod obraća naše staranje na to pitanje da imamo u sebi taj hrišćanski ukus, tu sadržinu hrišćanskog života, Duha Hristovog. Pa naša najveća radost nije ovdje na zemlji, nego u večnom carstvu na nebesima. A radosti koje imamo ovdje na zemlji da budu samo one koje teku od tog obija nebeske radosti. Da se ničim ne izmešamo i ničim ne izjednačimo sa svetom u grehu. U 14. stihu kaže, vi ste vidjeli svetu, grad koji na gori stoji ne može se sakriti. Znači nije potrebno da trudimo pred sobom kad činimo milostinju, dovoljno je samo da se čuvamo od greha, da tvorimo pravdu Božju, da činimo dela milosti, to ne može ostati sakriveno, to svjedočanstvo će biti javno pred narodom. Još uvijek ostaje da se ne stidimo Evanđelja Hristovog, nego da možemo svakome odgovoriti za svoje nadanje. Znači, naše svjedočanstvo, ta potpuna slanost duhovne soli i ta jasna svetlost grada koji je Gospod načinio, grada vere, grada utočišta, grada u kome se objavljuje milost Božja i drži reč njegova, vrednosti svega toga nalaze se u Duhu Hristovom, i kad Duh Hristov vlada i upravlja našim životom, onda on je u nama i mi smo u njemu.